Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Monografijom se svode računi jednog dela. To je bilans godina, aktiviteta, bivstvovanja. Za umetnika predstavlja produžni život njegovom opusu i priziva usečanje skulpturu koje nije na domak oka. Omogućava dijalog, komunikaciju na daleko, mnogostruku, zadržava trag i delovanje jedne stvaralačke svesti, a to je smisao i razlog za stvaranje. Raduje me što ću biti u dodiru sa svima onima koji je budu predstavljali.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposević. Pre dva sata u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu sahranjena je Olga Jevrić, ali očigledno mediji ne poznaju smrt.
Da, malo pre ste čuli u onome što je izjavila, to jest govorila je na promociji monografije svoje 2005. godine. Današnji grad posvećen je Olgi Jevrić.
Na toj istoj promociji u biblioteci grada Beograda 2005. govorio je i dr. Jerko Denegri i počet ćemo sa jednim njegovim iskazom da bismo nastavili sa snimkom iz 2002. godine gde Olga Jevrić govori o svom životu.
Naslov teksta u katalogu retrospektive Muzeja savremene umetnosti glasi Skulptor Olga Jevrić. I svaki put kada se recimo pisac koji se uvijek tako poštapa da ne bi ponavljao ime umetnika, u ovom slučaju Olga Jevrić, proba da nađe neku zamenu, stalno se nalazio da je rečeno skulptor i umetnik. I znam da smo... da je to bilo nešto o čemu sam tada sa Olgom razgovarao. Ona apsolutno nije bila voljna, nije dopustila, recimo da se u to vreme u tekstu napiše umetnica ili skulptorka ili vajarka ili nešto u ženskom rodu. Danas, kada se istorija umetnosti, kao što mnogi znamo, nalazi unutar nečeg što se zove feministička intervencija u istoriji umetnosti, znanci vrlo dobro znaju o čemu se radi. Reći danas, recimo, skulptor Olga Jevrić ili umetnik Olga Jevrić izgledalo bi kao muški šovinizam. Ali, u suštini stvari...
Ali
ženski, kaže on. Ali u suštini stvari, ta njena, to njeno insistiranje da se kaže skulptor Olga Jevrić i umetnik Olga Jevrić, a ne umetnica Olga Jevrić, je upravo jedna, ako smem reći, velika, ne samo umetnička, nego i ženska samosvest. Ona je već tada insistirala i bila potpuno ubeđena da je kao umetnik, i sad kažem kao umetnik, i kao skulptor, i sad ponovno kažem kao skulptor, u najmanju ruku ravnopravna velikim plejadama muškaraca, umetnika, skulptora u istoriji umetnosti ovog prostora, a znamo kakvih je velikih ličnosti bilo na tim umetničkim prostorima, da sad se ne vraćamo toliko daleko, ali da pomenimo ipak istorijski veliku figuru Ivana Meštrovića, pa onda u Olginoj generaciji, recimo Branka Ružića, Dušana Đamonju, Vojina Bakića, Ivana Kožarića, brojne. I naravno i mnoge zaslužne i važne, vredne žene umetnice iz istih generacija kao je i ona pripada. Ali dakle, imala je tu samosvest i tu želju, ja sam je apsolutno poštovao, ali eto, čitajući posle duže vremena taj stari tekst, kao kost u grlu zaparalo mi je to, skulptor Olga Jevrić. Još ću samo reći par reći, zašto ta lika fascinacija delom Olga Jevrić za mene od pre 40 godina. I ona nije prestala i mislim da ne samo kod mene, kod svih koji danas nešto promišljaju umetnost u ovom prostoru, nije prestala i neće ni prestati. Prvi put kada smo kao mladi ljudi, onako tražeći sebe u načinu mišljenja, razmišljanja, pisanja, ako hoćete, umetnosti, negde naišli na to delo među mnogima, bilo je odmah jasno da je to ono kako sa ovih prostora izgleda svetska umetnost. Recimo Olgine komplementarne forme, delo iz 56. čini mi se. Ta fascinacija, to je kao kad gledate Dibifea, Fautriera, Wolsa, Poloka. Meni je to bilo. I mi smo bili voljni, fascinirani upravo tom velikom avanturom moderne umetnosti. Daj da vidimo sa ovih prostora ko je taj koji govori jezikom i dostiže vrednost aktuelne tadašnje evropske umetnosti. Bilo je jasno ko je bio u stanju da to na izvestan način pročita, da se probije do toga. Makar ne znajući zapravo samu suštinu značenja, ali na neki način osjećajući to da je to delo Olge Jevrić.
Današnja emisija Grad posvećena je Olgi Jevrić.
A sad se vraćamo muzikom u 1922. godinu, godinu kada je Olga Jevrić rođena, a snimcima idemo u 2002. kada je odgovarala na pitanja Miše Jeftića za emisiju Gosti drugog programa.
Detinjstvo standardno, ni u oskudici, ni u izobilju. Bilo je svakako neispunjeni želja. Ostala mi je čežnja za lutkom koja govori hod. Osnovnu školu i prva četiri razreda gimnazije pohađala sam u francusko-srpskom pansionatu Saint-Joseph. Na kraju školske godine polagali smo ispite iz svih predmeta pred komisijom državne gimnazije, a to je značilo da smo gradivo morali obnavljati u celosti. Ta obaveza doprinula je razvijanju radnih navika, osjećaja dužnosti i odgovornosti. U tom smislu, uticaj moga oca je bio izuzetno veliki. Moj otac lebdeo je nad mojim školskim obavezama. Svako jutro, tokom doručka, pred odlazak u školu, presišavao me istoriju, latinski i drugo, radio sa mnom matematiku, naučio da matematiku shvatam kao oblik logičkog mišljenja. Uticaj mog oca je bio zaista izuzetno veliki. Sećam se, kako ima običaj da kaže, makar i vancage padale, dužnosti i obaveze se moraju obavljati. Vaspitavao nas je u spartanskom i stoičkom duhu. No, to ne znači da se nisam i igrala, da duše lutkama ponajmanje. Tu je bila klackalica, ljuljaška, rolšuje, pentranje, utrkivanje, skakanje i slično, a posebno igra i briga oko kuca, maca, kornjača, ptice i ribica s kojima smo sestra i ja delile dokolicu i na koje smo projicirali potrebu da se o nekom brinemo. Najveće uzbuđenja su bila povezana sa događajima u tom našem malom zoo svetu. Najlepša sećanja iz tog doba vezuje se za boravke na salašu našeg daljeg rođaka koji se nalazio na granici Jugoslavije i Rumunije. To je bio permanentni praznik. Neposredan dodir sa prirodom, prostranstvo, polja, ledina, vinograda, šuma ispunjavala su nas beskrajnom radošću. Tu je bilo krava koje smo muzli, konja koje smo timarili, hranili, vodili na pojilo, jahali, ovaca, koza, raznorazne živine, gusaka, pataka, čurki, pilića. Iz skučenih gradskih četvrti našli smo se u nedogledu, širinama prašnjavih drumova, blagih padina šljivika i sušenih korita potoka. Vinski podrumi mamili su mirisima vlage i vina. Okrepljujuća nesputanost vodila nas je u neki drugi život. Nestrpljivo smo ga očekivali tokom školske godine. Danas čujem vazduh koji je treperio u kakofoniji različitih glasova i šumova. Rzanje, blejanje, mukanje, pjukanje, lave, škripa bunara, trganje kolskih točkova. Sa 10 godina počela sam da pohađam časove klavira, pa kako je moja nastavnica Zinaida Grickad bila zadovoljna mojim napredovanjem, prešla sam u njenu klasu u muzičkoj školi Stanković. Moja nastavnica umela je da me uputi u značenje zvuka i da razvija kod mene osjećaj za vrednost zvučnog iskaza. Bivala sam ispunjena nekom izuzetnom srećom kad bi njom uspjela da ostvarim unutrašnje čujenje. To je bio početak moje kratke avanture sa muzikom. Učestvovala sam na đačkim koncertima muzičke škole Stanković. Na javnom času, koji je bio na Kolarčevom narodnom univerzitetu, svirala sam Debussyjev Clair de Lune i Jongleur Ernesta Toha. Prvi put, bez treme. Aplauz je bio ogroman, frenetičan. Pavle Stefanović je tim povodom napisao kritiku u listu Pravda, ukazujući na mene kao na nadu srpske pijanistike. Moj sljedeći nastup bio je u školi Stanković. Pavle Stefanović je došao na taj čas samo zbog mene. Međutim, desilo se da sam u toku samog izvođenja stala i nisam mogla dalje. Ustala sam i sišla sa podijuma. Razočarenje je bilo ogromno. Shvatila sam da su nade izgubljene. Više nije bila dilema. Odlazili smo i na Adu Ciganliju. Gacala sam po glibu raskvašene savske obale, ostavljajući tragove u blatu svojih stopala. To me je jako uzbuđivalo. Poželjela sam da u tom blatu ostavim i trag svoje ruke. Da utisnem svoju volju u tu žitku masu, da je oblikujem u neku svoju predstavu. Bila sam ushićena kad je iz blata izronila glava. Tako je počeo moj razgovor sa materijom. Tu je nikla želja da se ogledam u skulpturi. Nabavila sam štafelaj, glinu, plastelin i počela u slobodnim časovima da vajam. Ispunjavalo me to nekom čudnom srećom. Bila mi je tada 14-15 godina. Tako je počelo. A više razrede gimnazije završila sam u trećoj ženskoj gimnaziji. Imali smo dobre profesore. U to vreme sve me je interesovalo. Intenzivno sam čitala ruske, francuske, engleske pisce, sve što je izašlo u izdanjima tadašnjih karijatida. S nekom čudnom glađu sam gutala nepoznate prostore. Posebno su me impresionirali tekstovi iz oblasti psihoanalize, Freud, Jung, a najviše Adler. Otac me je vodio na izložbe koje su me uvodile u svet umetnosti, uzbuđivalo me rađenje osmišljenog oblika iz inertne mase, to je bio period krajnje zbunjenosti pred predstojićim odlakama o izboru životnog puta. Bila sam razapeta između želje da se bavim naukom, izazivali su me tajne materije, broja, fenomen funkcionisanja svesti, no istovremeno i želja da osvojim moć oživljavanja svetova zvuka i oblika i da se ostvarim kao stvaralac. U toj unutarnji košmar koji me razdirao, uvlačila se zebnja koju su donosili događaj u svetu, već zahvaćenom ratu. Osjećaj neizvesnosti, problem naše kolektivne sudbine i lične budućnosti. Izložba talijanskog portreta bila je prvorazredni kulturni događaj. Sa strahopoštovanjem i uzbuđenjem odlazila sam u muzej Princa Pavla. U prvom susretu sa remek delima renesansnih majstora gotovo pobožno sam se divila čudu lepote kojom su zračila izložena dela. Pamtim i danas portret čovjeka sa plavim očima i danas osjećam njegov pogled na sebi. Pohađala sam i koncerte sjajnih majstora koji su u to vrijeme gostovali u Beogradu. Od naših umjetnika pamtim Tabakovića, Savu Šumanovića, Josića, Lubardu, Marka Čelebonovića, Pomorišca, Beševića. Od skulptora Stijovića, Sretena Stojanovića, Palavičinija, koji je bio prijatelj naše kuće. Na sastancima literarne družine Alekse Šantić, čije sam svojevremeno i bila predsjednik, čitala sam svoje prikaze tekućih izložbi.
Statt Jugoslawien, den Sitz der Kriegsbrandstifter auf dem Balkan. Kasernen, Speicher und Lagerhäuser. Das serbische Generalstabsgebäude.
To je bio šok, bolni rez, tragedija zemlje, tragedija svakog pojedinca. Zatekla nas je kao prostor bez nađa. Sve je bilo posečeno. Stupica koja je prekinula naša maštanja o nekom budućem aktivnom delovanju. Imala sam osjećaj da se nalazimo u ponoru, u velikom logoru, zatomljenih perspektiva, u mučnoj realnosti okupacije sa stalno prisutnim strahom od sutrašnjice, represalija, ugroženog opstanka, svesti o bliskoj mogućoj smrti, o sve prisutnim ruševinama. Živeli smo kao u nekoj čauri, kontaminiranom prostoru, upućeni na traganje da to vreme, nevreme, ispunimo nekim sadržajem, koji bi osmislio čekanje, olakšamo pauzu u traljavom trajanju, uči u neki zakon od okupacijskih racija. Te godine, 1941. sam maturirala. Fakulteti su bili zatvoreni, mogućnost fakultetskog obrazovanja prikraćena i pored svog interesovanja za umetnost nisam mislila da se profesionalno bavim umetnošću. Okolnosti su mi onemogućile da se bavim naukom. Tajne života i prirode predstavljale su izazov koji me je privlačio u želji da razumem čudo sveta i pokušam da odgonetnem neodgonetnuto. I muzika i skulptura predstavljali su za mene neki viši smisao intimnog života. Umetničke akademije su bile, međutim, u to vreme jedine ustanove kojima se odvijao kakav takav rad. Bilo je nužno imati neki status pred okupacijskim vlastima. Izlaz je bio u pokušaju da se zaštitim statusom studenta. Polagala sam prijemni ispit na Akademiji likovnih umetnosti. Nisam prošla. Upisala sam se na kurse Mladena Josića, istovremeno nastavila sam da pohađam muzičku školu Stanković. Moja nastavnica Zinaida Grickat smatrala je da treba da me pripremi za prijemni ispit na muzičkoj akademiji. Prilike su zahtevale da dobijem neki status i da osmislim vreme opsadnog stanja kome se nije nazirao kraj. Prijemni ispit sam položila na odsetku kod profesora Ličara i dramskom odseku koji sam upisala u želji da u ovo neprilično vreme utolim neku svoju žeđ sa sticanjem opšte kulture. Istovremeno sam polagala i prijemni ispit na likovnoj akademiji koji sam ovog puta položila, ali se te godine nisam upisala. Ostavila sam da miruje moje pravo na status studenta skulpture. U suštini ipak nije bilo dileme. Umetnost je bila moja intimna potreba. U ovom trenutku bilo je nužno ispuniti se radom, koji sam volela, uslovno poveće od civila i mraka svakidašnjice, ostvariti bilo kakvu takvu unutarnju ravnotežu. Shvatila sam ovo vreme kao interregnum, kao vreme koje treba da iskoristim da obogatim svoju ličnost, da steknem širu kulturu kojom ću moći da poslužim zajednici kad se prilike budu normalizovale. Pratila sam predavanja iz opšte istorije književnosti, istorije umetnosti, istorije pozorišta, psihologije, filozofije umetnosti itd. Čitala sam besomučno, vežbala kod kuće, vajala. U klasi profesora Ličara časovi su bili individualni, mnogo kontakata sa ostalim studentima nije bilo. Na dramskom odseku, međutim, koji je otvarao mnoga duhovna prostranstva, klase su bile pokrenute intenzivnim radom u cilju sticanja produbljenijih znanja i razumevanja fenomena kulture i umetnosti. Sreten Marić, izuzetan profesor, umeo je da nam pruži uvid u ono što se zove duh epohe, koji je objedinjavao stvaralačku svest jednog vremena, da ukaže na suštinsku povezanost svega onoga što je iznedrila jedna epoha kao svoje ogledalo. Ta čudesna pojava jedinstvene biti koje se manifestovala u različitim domenima iskaza ljudske duhovnosti, no što nam je naš profesor ukazivao, održavala nas se u jednoj zdravoj napetosti u radnom elanu, pronalaženju oblika transponovanja, tumačenja itd. Iz ove klase izašla je generacija vrednih kulturnih poslanika Soja Jovanović, Radoš Novaković, Nada Kasapić, Mira Mitrović, Lijana Krstić, Mira Trejković, Gavrilović, Boba Stojanović, Mića Tomić, Dana Milošević, Slobodan Đorđević, Tatjana Lukjanova malo kasnije. Na likovnu akademiju upisala sam se tek 43. Rad na likovnoj akademiji bio fiktivan. Nije bilo goriva, nije se ložilo, nije bilo većine teorijskih predmeta. Sve ovo vreme, nazovimo studija, osjećala sam kao neku vrstu otklona iz uskraćenosti. Glas za sticanjem kulture kao osnove za delanje i poimanje života kao da je kompenzirala trajanje u ovom poremećenom vremenu, u prevazilaženju vakuma okupacijskog života. Nisam se kolebala između muzike i skulpture. Muziku sam doživljavala kao okean zvukova, šumova i tišina, čije sam treperenje osjećala kao transcendiranje emocije koja prati život i misao, kao simulakrum. Ali moje snage nisu bile dovoljne da iznesem, da odgovorim onim zahtevima koje je profesionalac bavljenje muzikom zahteva. I pored nade koju su neki imali kao Pavel Stefanović u pogledu mojih interpretativnih potencijala, teškoće koje su nicale iz ograničenih tehničkih mogućnosti bile su ogromne. Sem toga, javni nastupi koji pretpostavljaju maksimalnu koncentraciju pratila je nesavladiva trema. Bilo je to dovoljno za autokritično sagledanje šansi da se ostvarim. Ostala sam zaljubljenik u muziku kao pasivni uživač. I da nije bilo okupacije, verovatno da ne bih ni bila student Akademije muzičke. Međutim, muzika mi je bila veoma značajna za moj rad na skulpturi. Bez muzike ne znam da li bih u domenu skulpture napravila ono što sam napravila. Muzika mi je dala osnovu, sigurnost da pođem u stvaralačku avanturu. Skulpturu, međutim, doživjela sam kao mogućnost sopstveno iskazivanje, ali sve to još bilo jako nebulozno, kao daleka slutnja. Dodir sa materijom i oblikom bio je u sferi virtuelnog. Trebalo je trošiti se da bi se, kad dođe trenutak oslobođenja, moglo delovati. Na vajarski odsek upisala sam se tek 1943. godinu dana posle najzad položenog prijemnog ispita. Vremena su bila izuzetna, sudbine neizvesne, sve je delovalo privremeno, uslovno, kao da. Na muzičkoj akademiji odgovarala sam ozbiljno na zahteve studija, posebno na predmete nauka o oblicima, gde sam imala prilike da putem individualnih analiza doslutim sisteme gradnje muzičke građevine. To mi je bilo vrlo značajno za moj rad dalje na skulpturi. U klasi profesora Sretana Stojanovića, u to vreme moje paralelno školovanje nije predstavljalo posebne teškoće. Akademija likovnih umetnosti zapravo fiktivno radila. Nije bilo ogreva, pa ni nastave, ni predavanja i sporednih predmeta. Problemi su bili primarni, savladavanje materijala, ostvarenje školskih zadataka, studije portreta, akta, stvaralačke ideje, sve je to bilo još zapretano. Čekalo vreme da se iznedri.
Вместе с Красной армией наступали части Народно-освободительной армии маршала Тито. Герой Советского Союза генерал-лейтенант Жданов, генерал-лейтенант Югославской армии Пеко Дапчевич.
Sa oslobođenjem stvari su se znatno izmenile. Na Akademiji likovnih održani su ponovo prijemni ispiti. Nama nisu priznali okupacijsku školu. Na muzičkoj akademiji ukidao se moj odsek. Insistiralo se da se udarnim tempom diplomira i ispolažu predmeti iz 3 godine, pa je to bio razlog da se privremeno ispišem sa Akademije likovnih sa dozvolom da u vreme pauze radim sa modelom koji sam sama izabrala. To je imalo kao posljedicu moj sukob sa Narodnom omladinom, koji su me optužili da ne ispunjavam obaveze studentske u pripremama za Kongres omladine. Objašnjenje je bilo jednostavno, u to vreme nisam bila student Akademije likovnih. Sa oslobođenjem nastupali su i novi odnosi, novi zadaci, nove obaveze, posebno na Akademiji likovnih. Smanjivali su se predavači koji su definisali stavove i određivali delovanje umetnosti. Mi smo na Akademiji likovnih još bili umetnici u povoju i data usmerenja nisu bitno menjala kurs nastave, sve što su se kao tema studije pojavljivali modeli sa ašovom, džakovima i sl. U osnovi, baš što se mene tiče, nisam imala otpor prema onom što bih nazvala angažovanjem u umetnosti. Ali istovremeno, već su mi tada bila jasna moja opredeljenja u smislu poštovanja primarno principa likovnosti, ako je likovna umetnost bila u pitanju. Na tome sam insistirala, izradila epitet formaliste. Imali smo kurseve istorije iz SKPB-a i dijalektičkog materializma. Prvi kurs mi je pomogao da shvatim i kasnije sistem vladanja i mnoge devijantne pojave socijalizma i neprimerene metode društva koje je trebalo da donese ozdravljenje u međuljudskim odnosima i socijalnu pravdu. Još za vreme okupacije čitala sam marksističku literaturu. Dijalektički principi su mi bili veoma prihvatljivi, ostala sam pri dijalektičkom viđenju sveta i izgrađivala sam neko svoje viđenje umetnosti u novom društvu koje se jasno nije poklapalo sa zvaničnim. Bila sam na pruzi Brčko Banoviće, mnogo sam crtala i zapisivala kao moguće motive umetničkog oblikovanja. Tako je nastao i moj reljef obnova, koji sam u to vreme na četvrtoj godini uradila za studentski konkurs na temu vrata. Koncipirala sam ga u duhu svog viđenja umetnosti novog društva pod znakom navoda. Po meni, ta je umetnost trebalo da prenese suštinu, osnovu na kojoj se gradi nova zajednica. U sistem gradnje sam pokušala da unesem principe organizacije na kojima počiva društvo demokratskog centralizma. Taj princip, na moj način shvaćen, prenela sam u strukturu kompozicije. Na muzičkoj akademiji trebalo je organizovati kurseve dijalektičkog materializma. Sekretar partijske organizacije obratio mi se sa predlogom da vodim jedan takav kurs, znajući da sam upoznata sa marksističkom literaturom. Nisam bila član KP, pa se postavilo pitanje mog učlanjenja. Bez dvoumljenja odgovorila sam da to meni nije moguće iz sljedećih razloga. Prvo, što sam u životu namjeravala da se bavim umetnošću i da samim tim smatram da kao stvaralac moram da ostanem slobodna od političkih zadataka. Drugo, što nisam željela da svoje mjesto u umetnosti dugujem bilo čemu drugom, sem onome što taj rad po sebi zaslužuje. Treće, da nisam bila u partiji u vreme kad je bila proganjana, pa mi se čini nemoralnim da joj pristupim u vreme kad je na vlasti. Sem toga, da nisam sposobna da se povinujem partijskoj disciplini ukoliko se zahtevi kose sa mojim pogledima na date probleme. Kolega je reagovao izuzetno inteligentno. Uvažio je moje razloge, nisam više vodila kurs, odnosno nisam ga ni vodila, bila sam i razrešena dužnosti tada od predsjednika omladine sa obrazloženjem da se nalazim pred diplomskim i tako je stvar legla elegantno. Kad sam se vratila na Akademiju likovnih, opet se neko setio da da isti predlog. No, Bogu hvala, niko nije ni stigao da me pita da li ga prihvatam, pošto je na samom sastanku rečeno da se predlog odbija sa obrazloženjem da sam inteligent i buržujskog porekla. Tako, do danas ostala sam slobodan građanin bez jedne partijske knjižice. Hvala Bogu. Smatrala sam da umetnost nije uslužna delatnost, da ne sme da nastaje kao rezultat spoljašnjeg diktata, već unutrašnjeg diktata, unutrašnje potrebe. U to vreme bili smo još studenti. Otkrivala sam Egipat, umetnost visoke civilizacije, koja je u magistralni jezik skulpture prenela duh kolektivne svesti. Istovremeno otkrivala sam Despioa, umetnika koji umeo da individualnu karakterizaciju spoji sa zahtevima sublimne skulptorske forme. Bili smo pomalo zbunjeni u otporu na zvanične dogme, a istovremeno u želji da odgovorimo zahtevima vremena i umetnosti. Otpor je bio na liniji neprihvatanja gotovih recepata koji nivelišu, brišu imaginaciju, stvaralačku slobodu izraza i sve svodi na prizemnu osrednjost. Pitanje angažovanosti, međutim, stojalo je kao neki viši zadatak na koji je svako prema svojim shvatanjima trebao da odgovori. Nisu nam bili dostupni radovi ruske avangarde koja se našla u sličnoj situaciji. Ona je pronalazila svoje pravo, adekvatno odgovaranje na datu situaciju. Duh epohe koji je transcendirao u formi. Brzo su do duše bili učutkani. Bilo je puno, po našem osjećaju, kontradikcije u nametnutim zahtevima. U formi slediti Paju Jovanovića i Đoku Jovanovića, umetnike građanskog staleža, u rešavanju tematike koje je nametala društvena stvarnost. Starije generacije su tražile izlaz u prihvatanju tematike, ali rešavane u okviru svojih ranijih postupaka. Marko Čelebonović, Gvozdenović i drugi, ali to nisu bili rešenja koje odražavaju stvaralački jedno novo vreme, jedno drugačije društveno stanje. Na kolektivnim kritikama u Ulusu trijerisani su radovi, začuđujući je bio osjećaj za besprekorno prepoznavanje svih onih dela u kojima je estetička komponenta, likovna vrednost preovlađivala. Bili su odmah odbačeni kao dela buržoaskog formalizma. Tih prvih godina nismo imali predstave o onom što se dešava u svetu. Po neki zalutali katalog nagoveštavao je da se u umetnosti dešavaju radikalne promene. Tek nakon prvih putovanja mogli smo doslučivati šta se u svetu zbiva, pre svega u domenu oslobođene forme. U 47. našli su mi proces na plućima prilikom rutinskog pregleda studenta. Bila sam u 8. semestru u to vreme. Kad sam pola godine bila na lečenju. To je period očaja beznađa, svedan na ležanje i očekivanje trenutka primanja pneumotoraksa. Moj profesor Sreten Stojanović dozvolio mi je da radim kod kuće. Tako sam i figuru veslača, zadatak u klasi, radila u predsoblju roditeljskog stana, u kome sam radila 5 godina do duše po završetku studija. Prljala, prašila i slično. To je figura koju sam izlagala na prvoj studentskoj izložbi. Tu sam skulpturu izlagala i na svojoj retrospektivnoj izložbi u Muzeju savremene umetnosti 81. U prve svoje radove ubrajam i nekoliko portreta koje sam radila bez korekture. Oni nisu bili prihvaćeni od strane žirija školske izložbe kao formalistički. Meni su i danas dragi, jako malo sputeni u okvirima nekih opštih skulptorskih formulacija. Po završetku studija, moje kolege iz klase su bili raspoređeni kao asistenti na Akademiji likovnog, više iz pedagoškoj, Akademiji primenjene umetnosti i tako dalje. Mene nisu nigde predvideli, navodno zbog bolesti. Međutim, objašnjavajući mi status diplomiranih i zaposlenih, upitali su me da li bih vodila vajarski kurs u kulturno-umetničkom društvu Goran Kovačić. Za taj posao izgleda nisam bila bolesna. Prihvatila sam to zaduženje, prihoda nisam imala nikakvih i iz te moje klase na akademiju upisali su se Momčilo Krković i Živojin Stefanović, danas priznati dobri i vredni umetnici. Posle godinu dana ukinuto je ovo kulturno-umetničko društvo i ostala sam na ledini. Nisam izabrala status slobodnog umetnika. Egzistenciju bez egzistencije nametnuta mi je. Konkurisala sam više puta i na Akademiji likovnih i na Akademiji primenjenih umetnosti Radio Beogradu na Šumarskom fakultetu. Bila sam redovno odbijena. Kako sam izdržala? Ne znam. Preživjela sam uz porodicu u zajednici koja mi je pružila krov nad glavom. Živjela od retkih slučajnih prodaja. Honorare sam rastezala što je moguće duže i obezbeđivala kako tako troškove rada u ateljevu. Danas suštinski nije nešto naročito mnogo promenjeno. Nisam u biznisu, živim od penzije, nisam imala svoj lobi, nisam pripadala ni jednoj grupaciji, ni građanskoj, ni partijskoj. Slučaj je određivao ponekad i savest faktora koji su odlučivali gde ću se naći i biti smeštena. Nekako sam se provukla kroz život. Istoriju umetnosti sam upisala da bih učvrstila određena znanja potrebna umetniku, ne samo kao stvaraocu, već i kao, da kažem, običnom građaninu, kulturnom radniku. Međutim, sistem nastave stavljao je težište na golu faktografiju. Koliko me moja memorija nije uvijek najbolje služila, studije nisam završila. Polaganje ispita odlačilo bi me od posla, pogotovo što građa nije pružala ono što sam očekivala i zbog čega sam te studije upisala. A putovanje u inostranstvo predstavljale su hodočašće svemu onome što se zaticalo kao plod ljudskog duha, misli, ljudskih ruku, na svim meridijanima kroz sve vekove. Bez obzira gde sam se nalazila, Grčka, Italija, Francuska, Engleska i tako dalje, koristila sam priliku da obogatim fundus doživljaja i saznanja u kojim i kakvim relacijama su se likovni tragovi usađivali u svoje vreme, istorijsko vreme i svoje sredine. Ta iskustva su svakako doprinjela sazrevanju, razumevanju, utvrđivanju kriterijuma, otkrivanju i shvatanju određenih zakonitosti koje uslovljavaju iskaz jedne civilizacije u datom vremenu. 1955. boravila sam oko pola godine u Parizu. Boravak od izuzetnog značaja. Osim neposrednog dodira sa starim civilizacijama, značajnim delima evropske kulture, otvorila mi je vrata u svet i slobodnog stvaranja, utvrdio u pravu na sopstveni prostor.
Quand nous chanterons le temps des cerises, guerre aux signoles et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle mon cœur.
Sad kad pokušam unazad da se prisetim svih tih događanja, ja bih pošla ipak od onog što je bilo na neki način najpresudnije psihičkom i emotivnom sazrevanju mog života, to je bila vreme okupacije. To vreme okupacije je vreme suočanja sa zlom istorije, sa zlom u čoveku. Vreme sazrevanja individuacije, kako bi to rekao profesor Erotić, odnosno Jung. Vreme opredeljenja, vreme života u tunelu, u očekivanju života. Saznanje kao drugi moment. Saznanje da sam obolela na plućima mnogo toga je izmenilo u mom intimnom životu, profesionalnom bivanju. Suočena sam bila sa fizičkim ograničenjima. Skulptura pretpostavlja značajne fizičke napore, što mi je moj status onemogućavao. A još manje avanturu da se otisnem u svet i tamo potražim šanse za opstanak. Zatim, boravak u Parizu 55. Jednomesečnu stipendiju razvukla sam na 6 mjeseci. Predavanje u društvu Frans Jugoslavije donelo mi je poznanstvo sa Lišokta, tada poznatim kritičarem, koje me je provela kroz ateljeja gotovo svih značajnih umetnika. Etienne Martena, Robert Millera, Germain Richier, Gilles Lelia, François Stalia, Giacomettia, James Brona, Brancusija i drugih. Kako su se koja vrata otvarala, tako sam se našla u drugom, novom svetu, suočila sa novim prostorom likovnog razmišljanja. To me je ohrabrilo da svoje naslučivanje o sobstvenom prostoru hrabro definišem kao svoje pravo na sobstveni izraz, na sobstveni svet, na svoju rečenicu, da umaknem konvenciji opštih mesta, komandi, statusu umetnika kao uslužnog zanatlije. Zatim, prva samostalna izložba 57. Skok u vodu. Nisam znala hoće li mi dozvoliti da isplivam. Dobro se završilo. Izlaganje na Venecijanskom bijenalu donelo mi je potvrdu da su moja razmišljanja utemeljena i da mogu da provociraju pozitivnu komunikaciju. Učešće na Venecijanskom bijenalu u to vreme za mene je predstavljalo gotovo sudbinski trenutak. Prihvatanje mog rada utvrdilo me je u mom pravu na sopstveni problem, da moja nastojanja nisu bila uzaludna, da su u moći da uspostave dijalog, da odjeknu i pokrenu potrebna i prava reagovanja. Da se to nije desilo, s obzirom na dobar broj uticajnih faktora kojima je moj rad ovde smetao, pitanje je kako bih opstala. No srećom, iako je moja skulptura u postavci Jugoslovenskog paviljona bila iza iskušanog paravana, iako i tako dalje i tako dalje, odjek je bio neočekivan. Nekoliko iznenađenja u oblasti skulpture bio je naslovljen tekst poznatog holandskog kritičara Dulmana, u kome objavljuje veliku reprodukciju komplementarnih formi i pominje još dva skulptora, Eduarda Čilidu i Berijanca Deza. Kako sam u tu arenu upala bez ikakve ičije podrške, čak ni podrške naših, to je bilo od istinski pravo čudo. Uslijedili su pozivi za učešće na nizu međunarodnih izložbi, samostalna izložba u galeriji Noticije, Drijan i tako dalje. Izložba u Torinu, koja je usledila mom nastupu u Veneciji, predstavljala je virtuelni opstanak u velikom svetu. 1966. rektor univerziteta u Denveru dočekao me je u svom studiju sa katalogom Venecijanskog bijenala otvorenog na stranici sa reprodukcijom moje skulpture. Ne mogu da iskažem svoju radost, što sam posle 8 godina bila prisutna u tom dalekom gradu u sećanju gospodina rektora. Boravak u Americi, 66. Prvi put sam imala redovno mesečno primanje, svoju sobu i 24 sata na raspolaganju. Boravak u tom svetu otvorio mi je mnoge horizonte i pomogao da razumem nastale zbivanje u domenu umetnosti, ali me nije pomerio u odnosu na probleme sopstvenog posla. Iz svog romantičarskog sveta nisam mogla uskočiti u takozvani cool art, umetnost sofisticirane, ravnodušne, tehničke, tehnološke perfekcije ili zakoračiti u prostore takozvanih proširenih medija. Po povratku iz SAD-a, period preispitivanja pretio je da izraste u ozbiljnu krizu. Nju sam prevazilazila zatvaranjem u svoj zabran, prepuštajući se delovanju svog genetskog koda, razvijajući klice problema sadržanih i ne do kraja izrečenih u već definisanom poimanju umetničkog čina. Zatim, retrospektiva u Muzeju savremene umetnosti 1981. Bilans rada 3 posljednje decenije. Polovina materijala bila je prvi put izložena. Posle izložbe u salonu Muzeja savremene umetnosti 65. nisam bila motivisana za neko novo samostalno predstavljanje. Razlog je bio u osnovi samokritički odnos prema onom što se dešavalo u mom ateljevu. Novi samostalni nastup za mene ima jedino smisla ukoliko bih ostvarila, po mom osjećanju, opus koji donosi određeno značajnije pomeranje na datom putu. Nisam procenila da radovi nastali u tom vremenu odgovaraju takvim mojim zahtevima. Retrospektiva, međutim, osmislila je taj period koji se logično organski uklapa u celinu. 1988. u Studentskom kulturnom centru organizovana je povodom 40 godina moga rada prikaz mojih razmišljanja u materiji ostvarenih u malim formatima. Za mene je ova inicijativa Studentskog kulturnog centra bila značajna jer je potekla od mladih. Kad se ostari, takve veze osvježavaju i raduju i stvaraju iluziju o prisutnosti. U tako zgusnutoj postavci sagledala sam neku gotovo gvozdenu zakonitost koje nisam ni sama bila svesna u razvoju tokova svojih likovnih kretanja. Svakako da je za mene bio značajan i datum izbora za dopisnog člana Srpske akademije nauka u umjetnosti 74. Bez obzira na distancu koji umetnik nužno ima prema priznanju ili nepriznavanju, a sve je to uvijek relativno, izvor u SANU dozvolio mi je da imam iluziju da su neki moji napori sankcionisani i da pretpostavim da obezbeđuju izvesnu zaštitu, kao da je moj brod uplovio u neku luku. Navela bih i izložbu koja je organizovana u okviru PISA, odnosno Pančevačke međunarodne izložbe skulpture 1989. kao omaž starom umetniku, kojom je, kako kaže Sava Stepanov, ukazano na delo koje je bitno uticalo na dotadašnji razvoj skulpture, navodim, a koje istovremeno učestvuje ravnopravno u aktuelnim pojavima današnjice, kojima se PIS prevashodno i bavi. Za mene je to bilo ne samo laskovo priznanje, već i radost, što moj rad ostvaruje i pravu komunikaciju koja je svakom umetniku stalo da živi. Svakako da je izložba u galeriji Srpske akademije nauka za mene bila izuzetno važan događaj, dugo do duše očekivan. Tu sam imala šanse da vidim u celini taj opus, da se prošetam kroz 50 godina rada. I za razliku od mnogih koji su se čudili kako sam uspela toliko mnogo skulptura da napravim, ja sam celo vreme bila u depresiji što sam promašila da mnogo radova koje sam namislila da realizujem i realizujem. To bi bio moj bilans u stvari te velike izložbe. Večni Johann Sebastian Bach. Istorija umetnosti predstavlja dragoceno svedočanstvo o čovjeku i vremenu. Govor slika i oblika ostavio je traga, skupocenog traga o civilizacijama potonulim u vremenu. Isto toliko i danas o nama savremenicima koji prevode u taj složeni medij pojave trenutka, života i vremena. Kao poslanik u oblasti skulpture, svesna sam neke vrste odgovornosti u tom smislu. Kao jedinka koja svoje bivstvovanje osmišljava radom, ostvarujući specifične objekte, pokušavam da dajem odgovore na izazove života i sveta u kojem i s kojim živim. Tražila sam u svom poslu jezik kojim bih mogla da saopštim svoje nalaženje u ovom vremenu i prostorima u koje sam bačena. Skulptura je za mene razlog za život. Potrebno je krenuti iz početka, izgraditi strategiju i taktiku da kultura zadobije ono mjesto koje je nužno pripada u društvu, da predstavlja ličnu kartu jedne zajednice koja pripada ovom veku i svome vremenu. Kultura ne pada s neba. Mnogobrojni elementi utiču na formiranje odnosa i interesa prema kulturi, posebno prema likovnoj kulturi. U školskim programima potrebno je ostaviti dovoljno prostora za istoriju umjetnosti u kojoj se projektovala istorija civilizacije, gdje je specifični jezik likovnog govora otkrivao suštinske vrednosti, duh i karakter jedne epohe. Čitanje likovnog govora je ono najskupocenije što likovna umjetnost može da pruži, aktiviranje mogućih duhovnih sadržaja. Poseban problem predstavlja razvijanje osjećaja za likovne vrednosti, poznavanje teorije, razlikovanje dobrog od lošeg ukusa. Široko polje rada u koje se uključuje ne samo školski sistemi, već i celokupni medijski potencijali. Sve manifestacije života ulaze u sferu dobrog ili lošeg ukusa. No u celoj ovoj priči postoji i individualna sklonost prema određenom likovnom izrazu. A kič je zamaman. Sladunjav, dopadljiv, površan, lako prijemčiv, često vulgaran, obraća se najnižem stupnju svesti i senzibiliteta. Društvo je previše zaokupljeno materijalnim problemima da bi pitanjima posebno likovne kulture obratilo onu pažnju nužnu za njen opstanak. U ono vreme kada je bilo potrebno afirmisati zemlju kao zemlju slobodnog stvaranja i mišljenja, organizovane su mnoge brojne izložbe naše likovne umetnosti u inostranstvu, koje su demonstrirale stanje slobodnog stvaralačkog duha. Danas takvih izložbi više nema. Nalazimo se u totalnoj izolaciji. U svetu nas ima samo onoliko koliko je pojedini umetnik koji svojim boravkom u inostranstvu uspeo da se nametne svojim vrednostima. Ne postoji nikakva organizacija koja bi planirala međusobnu razmenu, to više ne čine ni muzeji, ni galerije, po najmanje država. U Velikoj Britaniji postoji institucija British Council, koja se brine o afirmaciji britanske kulture u svetu. Svakako da bi jedna takva ustanova kod nas predstavljala nasušnu potrebu da upoznamo svet sa našim sjajnim stvaraocima, koji i u ovim i ovakvim uslovima, bez pravih materijalnih uslova, u atmosferi ravnodušja i gluvila, opstaju tako vitalni, inventivni, angažovani, produktivni, da ne mogu, a da se ne upitam kakva je to sila koja ih u tako nepovoljnim uslovima goni na stvaranje. U dnevnim listovima nema više rubrike likovne kritika. Likovne izložbe se smenjuju bez odjeka u javnosti. Ni televizija ne ukazuje dovoljno pažnje likovnoj umetnosti i njenim stvaralcima, koji zaslužuju više organizovane brige, publiciteta, monografija, javnih predstavljanja i tako dalje. Vidjet ćemo šta će biti. Budućnost. Što se mene lično tiče, s obzirom na godine, gotovo da je nema. Treba poslušavati svoje poslove, srediti arhive, obezbediti utočište i eventualni dalji život onome što je ostvareno. Pridružiti se zatim mirno onima kojih više nema. Teško je predvidjeti kako će se ljudska energija trošiti i koliko. Nisam previše optimista. Ima zla u nama ljudima. Stalno se nešto ruši, ali i gradi. Ali ajde, da kažem, valjda će prevladati razum i tvoračka energija. Fascinantna su naučna otkrića i nepredvidljiva mašta umetničkog stvaranja. Bilo bi lijepo kad bih mogla od nekuda da pratim kao posmatrač šta će sve zadesiti ovu našu zemaljsku kuglu. Šta će se sve otkriti? Šta će se nemirni i radoznali ljudski duh objaviti? U kakvu će se umetnost utopiti?
Grad.
Olga Jevrić, 1922-2014.
Ton Milenko Mićanović, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.